No niin, ma peaks olema kuulda nüüd teile. Ma tahaks hea meelega tulla kolmedat ette poole, aga siis te ei näe mind. Tore on uskuda, et te olete siin saalis ja et te kuulete mind. Mõni avastab Ameerikat, mõni avastab oma naba, meie avastame siis väidetavat Jeesus täna õhtul siin. Jaa, kas te olite eelmine kord, kas ma pean ikkagi tulema lähemale, et kas keegi oli teist eelmine kord ka? Et ikka siin on rahvast, kes oli eelmine kord hakkas see avastaja teema peale ja see läheb nüüd siis meil kuskil niimoodi 5 nädalat. Me avastame siis ja vaatame siis, kuhu me välja jõudsime oma avastusega. Nii nagu ka juba siin öeldi, tõesti me räägime siis täna Jeesuse avastamisest. Umbes 6 tundi tagasi, kell on 7:30 on vist, jah. 6 tundi tagasi umbes ma istusin siin meie kohviku taga osas. Oli lõppenud hommikune Jumala teenistus ja seal oli üks noormes ja me istusime ja rääkisime ja see oli väga huvitav jutu ajamine ja siis ta ütles mulle järsku niimoodi, et tead ma, kas ma võin midagi hästi ausalt ütelda? Ma ütlesin, jah, muidugi võid. Ta ütles, et tead, mul ei meeldi see Jeesus. Ma ütlesin, okei. Okay. Ta ütles, et tead, mul ei meeldi ta sellepärast, et ta on nagu niisugune pehmo. Ja ta on niisugune nagu ebareaalne ja ta on natuke niisugune naismees. Et tead niisugune, noh, ja siis ma mõtlesin, et ja tead, ma olen suga nõus. Et kui me mõtleme näiteks kas või neid altari maale kõiki, kus ta on niimoodi pikkade juustega ja niimoodi natuke nii, võibolla niimoodi isegi. Või, nii. Hästi niisugune malbe, siis tuleb lammas süles ja siis ta ütles, et õige mees, kui on paha tujus, ta joob täis ja oksendab kõik välja ja tead, lööb kellegi nina siniseks. Ja siis on niisugune mees, tead, nagu testosterooni pritsib igast rakusteks. Jeesus on niisugune, tead, nagu seebiga oleks koos, on ja. Ja ma ütlesin, et tõesti, ma olen suga nõus. Ja siis ma nagu korra nagu ise peatasin korra ja mõtlesin, et huvitav, miks ta nii mõtleb nagu. Ja ma sain aru, miks mina nõus olen, need põhjused ma ütlesin teile ära, on ja. Aga siis ma ütlesin talle, et ma arvan, et see, miks sa nii arvad Jeesusest, on tulnud sellepärast, et sa koostad selle info Jeesusest teiste inimeste arvamiste põhjal ja selle põhjal, mis sa oled kuskil näinud või kuulnud, aga Jeesusega on oluline asi see, et sa saaks ta ise kokku. See on nagu totaalne vahe kuulda temast ja teda ise kohata. Ehk siis me räägime nüüd avastamisest, eks? Avastamine on midagi sellist, et on asjad, mis on kuskil peidus, mille olemasolus sa ei tea, ja siis on asjad, ja siis sa järsku avastad, oi, et ongi siin, tead, nägid, mu võtmed ongi siin ja keegi ei varastanudki ära. Kui mul alati midagi ära kaob, siis mul on kõik, alati keegi varastas. Okei. Mulle meeldis väga eelmine kord, ma ei olnud siin, aga ma kuulsin seda netist järgi, meie kõnesi saab järgi kuulata, eelmine kord, kui Allan Parman pidas kõnesist ja rääkis, et keegi oli ütelnud niimoodi, et Jeesust usutakse jah, hoopis vähem kui jõuluvana ja seda sellepärast, et inimestel on päris hea suhe jõuluvanaga. Nad on teda näinud, nad on teda katsunud, isegi abemest tõmmand võibolla ja nendel on niisugune suhe juba, nad teavad jõuluvana, täitsa olemas isik, aga kui Jeesus, siis tõesti hakkavad tulema niisugused kummalised arusaamised. Üks mees piiblis ka, kuna oli jutt sellisest mehest nagu Nikodeemus, tema ka ei teadnud rohkem Jeesusest, kui oli kuuldusi kuulnud. Jutud käisid, kõlakad, suur tänu. Prood, kurgi vesi. Seda peaks panema silmadele, need kurgid. Et ta oli kuulnud lugusid, on selline mees nagu Jeesus. Ja tegelikult ütlevad ajaloolased, et samal ajal kui Jeesus käis ringi Galileas ja kogus enda ümber inimesi ja oli nii öelda messias, siis samal ajal seal oli väga palju veel selliseid, kes kõndisid seal ringi, ütlesid, et nemad on messiad. Ja nemad ongi nüüd need, kes tulevad siin maailma vabastama, sest juudid kõik ootasid, kogu rahvus ootas juba mitusada aastat sellist messiat. Aga millegi pärast see Nikodeemus, kes oli tolla aja üks õpetlane, haritud mees ja teadis asju oli nagu ühiskonna sellisel võtmepositsioonil seal valitseva mingisuguse religioosse partei eesotsas, teda hakkas huvitama siiski Jeesus. Ja siis häbenedes oma neid hõimukaaslasi või parteikaaslasi või kes nad olid siis töökaaslasi, ta võttis ühe niisuguse aja leidis, kus ei olnud kedagi seal läheduses, kus Jeesus oli üksinda ja tema oli üksinda ja öeldakse, et see on õhtutund ja ta tuli Jeesuse juurde ja hakkas siis uurima Jeesuse käest, kes ta on, sellises privaatses vestluses. Me näeme sellest kõigepealt, et tal tekis mingi selline tahtmine selle info põhjal, mis ta oli kuulnud Jeesusest, saada nagu rohkem teada. Kui me mõtleme praegult ise ennast, kus meie oleme oma elus, siis kas me oleme äkki seal, et me oleme kuulnud mingid lugusi? Et ta on see, kes ta seal siis väidetavalt on, et tead, öeldakse, et ta on isegi Jumala poeg ja öeldakse, et ta on suure religiooni rajaja ja ta oli tark mees ja kõik seal lääne maailma humanism on enamuses rajatud kõik Kristuse õpetusele ju tegeteks. Äkki me oleme kuulnud seda, äkki meid see on hakkanud huvitama, äkki me tahaksime teha selle pärast midagi. Teine samm olekski võibolla siis midagi vaja ette võtta, kui me oleme kuulnud, et Jeesus on midagi või kedagi, siis me saaksime midagi ette võtta nii nagu Nikodeemus seda tegi. Ta läks Jeesuse juurde ja hakkas taga asjatama, küsis oma küsimusi, mis teda vaevasid ja tundis nagu siis täiesti enda seisukohalt lähtudes huvi Jeesuse kohta. Mida oled sina teinud selleks, et teada saada või selleks, et avastada, kes Jeesus on? Ja Jeesus selles intiimses vestluses, tegelikult seal siis olid ainult kaks isikud, Jeesus ja Nikodeemus, ta ütleb välja väga suuri ja üldiseid tõdesi. Ja üks asi, mida Jeesus seal ütleb, on isegi nii oluline kristlaste jaoks, et seda kutsutakse nagu mini-biibliks. Jeesus ütles sellele samale ühele huvitatud Nikodeemusele, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja andis, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavane elu. Ja seda ta ütles ainult pimedas õhtul ühele mehele, mitte tuhandele kuskil jalgpallistaadionil või ei kirjutanud suurt kirja sellest. See lugu küll ei räägi sellest, mis Nikodeemusega edasi sai. Kas ta sai nii öelda ühiskonna mõttes usklikuks või kas ta sai Jeesuse järgija või kas ta pühendas oma elu Jeesusele. Aga fakt see on, et kui sa kogud mingit informatsiooni, siis selle informatsiooni järgi iljem või varem sa võid ju mingi otsuse tegema, mis sa sellega peale hakkad. Kõik see informatsioon sellest, kes Jeesus on, väidetavalt siis Jumala poeg, väidetavalt suri sinu ja minu ja kogu inimkonna pattude eest, väidetavalt avas selle teoga meile võimaluse, et me võime Jumala juurde otse minna ja suhelda Jumalaga. Väidetavalt on kõik meie patud kustutatud, kui sul on mingid süümekad, mingi kamm kuskil, et on paha päeval eile või üle eile või täna lõunal veel, siis Jeesusega on see kõik lõpetatav, sest Jeesusega on see elu, et kogu aeg need asjad kustutatakse. Nüüd, mida siis sa oled selle informatsiooniga peale hakanud või mida olen mina selle informatsiooniga peale hakanud? Kas ma olen siis teinud sellest veel mingid sammud edasi? Kas ma olen lasknud sellel sõnal, sellel kuuldul, sellel infol enda elus kasvatada seda usku, et võiksid järgneda veel konkreetsemad teod, et võiks järgneda veel konkreetsem pühendus. Kas see avastus, kas või väikene, on viinud mingi resultaadini minu elus? Huvitav on see, et Jeesus ise on just kui kogu aeg väitnud seda, et teda tasub avastada. Ta on kutsunud siis inimkonna algusest saadik inimest ennast avastama. Ta on ütelnud, tulge ja maitske, et ma olen hea. Me kõik teame, mis asi on maitsmine. tulge ja proovige mind. Katsetage. Jeesus isegi ütleb, et sa võid teha katseid. Jeesus katseid. Vaadata, kuidas asi toimib. Kui sa usaldad talle midagi, kas ta keerab selle tuksi kohe? Kas huvitav on see, näiteks inimesed ütlevad, et ega palud ei tasu see mõtet, et keegi ei kuule ja jumalat pole olemas. Ja, aga väga huvitav on see, kui sa hakkad paluma, hakkad vastused tulema. Oled sa proovinud avastada Jeesus seda pidi, et sa palutalt midagi, et sa palumine on tegelikult see lihtsalt, et sa räägid aga nii nagu sa räägid minuga või sa räägid oma kõige parema sõbraga, et sa proovid teda. Jeesus ütles sellised asju näiteks, et minu lambad kuulevad minu häält ja nad järgivad mind. Nüüd siin võib tekida oht, et me läheme teemast kõrvale, sest me oleme inimesed ja Jeesus rääkis lamastest, aga Jeesus tõi sellise narratiivi meile, et me mõistaksime paremini seda olukorda, et tema on karjane ja keegi on siis just kui see lambakari ja meie mõnes mõttes siis inimestena oleme just kui see kari. Ja ta ütleb lihtsalt väga lihtsalt seal, et nemad kuulevad minu häält. Veel huvitavam on see, et Jeesus ütleb edasi Johannese evangeeliumis 14. peatükis ja 21. salmis näiteks niimoodi, et kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes mind armastab, seda armastab mu isa ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. Jeesus ütleb niimoodi, et ma näitan talle ennast. Ja ma mäletan seda, kui mina kuulsin Jeesusest. Ja ma mäletan seda, kui ma oma elu saksin tegema mingit samme selle info põhjal, mis ma temast kuulsin. Siis üsna pea ma lugesin seda kohta. Ja see pani mind tõsiselt mõtlema, sest Jeesus ütles, et ma näitan talle ennast. Ja mina tundsin, et mina nagu ei ole Jeesust näinud. Ja ma tahaks ka tõesti näha, kui Jeesus kirjutab oma sõnas, et kõik, kes seda armastavad, tema tahab ennast näidata, siis ma ütlesin, Jeesus, mina tahaksin näha. Kui see on tõsi? Ja siis ta ütleb veel näiteks sellised asju, et kes on mind näinud, see on isa näinud. Nüüd, kuidas me siis saame Jeesust näha või kuidas me saame teda avastama? Kas siin on mingid praktilised sammud, mis me saame teha? Ja Piibel väidab väga selgelt meile, et see on nii. Üks koht, mis on väga loomulik ja meile kõikile teada, on loodus ja kõik see, mis on loodud meie ümber. Isegi rood. Kes on üks inimestest... Tähendab, iga inimene on unikaalne, aga inimesel on see probleem, et inimene võtab kõik ilusat hästi ruttu iseenesest mõistetavalt. Ja inimene ei käi ringi ja eriti tavaliselt ja ei imesta selle üle, kui imelised olevused ta ümber on. Vaid ta pigem näeb, et nendel on 10 viga ja nad on tõprad ja nendest oleks vaja lahti saada. Aga tegelikult on inimene ju fantastiline olevus. Kui sa mõtled, kuidas ta on ja kuidas ta liigub ja mis ta teeb ja mis ta saavutab, kuidas ta intellekt töötab, milleks on üldse inimese aju võimeline ja kogu see süsteem. Ja see on ju selge sõnum ja selge võimalus näha midagi ka selle asja või selle inimese loojast. Nii nagu iga teos, mis kellegi poolt loodud, siis ta kannab mõnes mõttes selle looja märki. Mõtelge, kui inimesed, kui imelised on. Missugune peaks siis see looja nende taga olema veel? Ja ka kõik muu loodu. Loodus, loomad, igasugused loomad ja elukad, mis kogu aeg tekivad juurde ja taimed, mida Jumal loob juurde tegelikult kogu aeg. Me võime näha Jumalat ka näiteks oma elu saatuses, kui me vaatame oma elu tagasi ja natukene aega rahuneme ja niimoodi heidame pilgu sellest, mis juhtus alates lapsepõlves, selle hetkeni, mis on täna, siis tihti me näeme seal et midagi, mingid momendid, mis on olnud olulise tähtsusega, mingid otsustavad momendid, kas seal on olnud mingid imelised pääsmised, kus Jumal on sekkund. Seal võivad olla palve vastuseid, seal võib olla erinevaid lihtsalt nii öelda seletamatuid olukordi, mis on lahenenud selle kasuks, et sa täna oleks siin. Me näeme selliseid sarnase iseloomuga asju ka rahvaste ajaloos. Isegi mina olen mõelnud näiteks seda, mis puhutab meie väikest Eesti rahvast. Kui palju on maailma ajaloos suuri rahvaid, keda täna üldse enam pole olemas. Kõik eeldused, nii öelda, nende matemaatiliste kõverate eeldused on selleks, et nad võiksid täna alles olla. Need ei ole. Ja siis on olemas kuskil Balti mere ääres üks väikene klikk eestlasi, kes ikka eksisteerivad kogu aeg. Meid on olnud päris vähe vahepeal. 300 000 peale põhjasõda kuskil. Ja ikka me oleme alles. Kõik matemaatilised kõverad peaks ammu näitama, et see rahvas on kaardilt ja maailma ajaloost pühitud. Mingid protsessid on siiski olulisemad kui lihtsalt puhas statistika ja ka matemaatika. Me näeme ja võime avastada Jeesust oma südametunnistuses. Kõigil inimestel on südametunnistus. Ja see võib olla katki, kui sa ta oled ära lõhkunud. Me saame ära lõhkuda südametunnistuse. Ja see on niisugune lihtne protsess, et sa lihtsalt enam ei kuula teda. Ma mäletan, kui ma esimest korda varastasin, siis mul oli see väga raske. Aga mingil hetkel on polnud üldse raske. Täitsa mõnus oli juba. Või lihtsalt ma leidsin kogu aeg mingid vabandusi, miks ma võiks seda täiega nagu edasi teha. Ja siis lõpuks enam see väikene mehanism, mis oleks pidanud mulle andma vaikselt märku, et mis on hea ja halb, siis ta enam ei lihtsalt ei töödanud. Ja muidugi me saame Jeesust avastada, kui me loeme piiblit. Piibel on selline raamat, mis on kirja pandud väga suure hulga inimeste poolt, väga pika ajaloperioodi jooksul ja lihtsalt kirjeldab nende kogemust Jumalaga. Ja kui meie loeme seda nende kogemust, siis sealt hakkab välja kujunema muster, kus me järsku hakkame avastama Jeesust. Kus me saame näha, milline ta on. Kus me võime saada osa sellest avastusest. Siin räägiti kodugruppidest. Teised inimesed on üks võimalus, kus me saame avastada Jeesust. Mõne inimesega kokku saades sa võid lihtsalt ütelda, et sa isegi ei tea, mis see siis on, aga seal on midagi. Ma usun, et olete kohand seda. Keegi nendest. Te teate neid, kes seal on. Osad teist. Inimeste eludes, kui on Jumal inimese elus, siis seal hakkavad juhtuma mingid asjad. Nii kui keegi ütles, et kui ikka Jeesus elab su sees, siis ta peaks mingil hetkel aknast välja vaatama. Ja põhimõtteliselt see on tõsi. Kas siis on või ei ole kodus? Ja väike grupp või see kodugrupp, millest siin räägiti, see on väga tore võimalus lihtsalt saada häid sõpru, saada häid suhteid, aga kõige selle keskel arendada ka suhet Jeesusega, avastada Jeesust. Ja nagu te näete, see kampaania hakkab alles 23. novembril, me räägime seda alates täna ja te kuulete seda veel, kui te siia tulete, aga alates sellest kuupäevast on võimalik tõesti siis liituda ühe väikse grupiga, võibolla saad oma kodu avada, selle gruppi hoopis enda juurde kutsuda, keegi teine tuleb aitab sul seda läbi viia, aga see on hea võimalus Jeesust avastada. Võibolla sa mõtled, et mis see Jeesuse avastamine siis teeb nagu või milles, mis sest kasu on. Ma ei tea, mis on jõulu vana tundma õppimine annud. Midagi ta annab. Need on tavaliselt toredad mehed selles mõttes, et nad on tead niisugused hea killuga ja teevad mingit nalja ja tulevad ja annavad kingitusi, mida sina oled neile annud, annavad pärast tagasi. Aga kui me vaatame natukene ajalugu, maailma ajalugu ja mõtleme selle peale, et mis on juhtunud nende inimestega, keda siis, kes on Jeesust avastanud, siis see on nagu tohutu avastus, see on tohutu radikaalne muutus, mis nende inimeste eludes on toimunud. Me kindlasti ei anna selle endale aru, et näiteks Jeesuse järgijate tulemusena on muutunud kogu meie maailma vaade, mis puudutab näiteks, kuidas me suhtume üldse inimestesse. Ennem Jeesust oli see väga palju nii, et kõik, kes olid nõrgad, kes olid väetid, need lihtsalt ei olnudki pildil. Väga levind oli praktika, kus jäetigi surema need, kes olid vigased. Kirjutatakse ajaloos näiteks, et kõik, kes olid vigasena sündinud teatud piirkondas, lihtsalt uputati ära. Jeesuse maa peal olemise ajal oli kaks, või tähendab, kui Jeesus läks maa pealt ära, siis oli veel Rooma valitsus ja sellel ajal oli kaks suurt katku. Nendes mõlemas hukkus peaaegu, et üks kolmandik Rooma riigi elanikest. Ja see oli väga levinud praktika, et need katkuhaiged jäeti lihtsalt tänavale surema. Aga siis olid seal inimesed, keda kutsuti kristlasteks, kes olid lugenud Jeesusest, kes ei kartnud pidalitõbiseid ega mingid muid selliseid äärmuslikat raskete haigete põdejaid. Ja nad läksid nende surejate juurde sinna tänavale ja hakkasid neid koguma. Ja pikka aega olid kloostrid ainukesed paigad, kus tegeleti raviga. Punane rist on välja kasvanud täna sellest, et inimesed olid kohtunud Jeesusega ja nende elud olid muutunud nii, et nad hakkasid niisuguse asju ette võtma. Väga palju kogu haridussüsteemist, mis meil on tekinud selle tulemusena, et olid inimesed, kes olid kohtunud Jeesusega. Oli väga levinud see, et õpetati poisslapsi. Me teame, et juudid õpetasid poisslapsi, et Rooma, või vabandust, vana Kreeka filosofid, need õpetasid ainult poisse, kogusid koolidesse. Aga ei õpetatud nii palju üldse tütarlapsi ja veel vähem õpetati näiteks orje. Nendel ei olnud üldse mingit haridust vaja. Aga kristlased olid ühed esimesed, kes võtsid selle Jeesuse ütleluse, et minge kõike maailma ja tehke jüngriteks, kõik rahvad. Võtsid seda sõnasõnalt, hakkasid õpetama kõiki. Väga paljud ülikoolid on alguses saanud sellepärast, et nad kasvasid välja lihtsalt õpetusest. Nii palju on rajat või siis arendatud välja maailmas tähestike ja kirjakeeli munkade poolt, mis täna toimivad, sest need inimesed olid kohtunud Jeesusega ja nad soovisid, et hea sõnum Jeesusest leviks teiste rahvasteni. Tohutud võimsad lood. Isegi see vaade valitsejatele on tulnud kristlastest. Varem peeti religiooni omamise võimalust ainult valitsejate privileegiks. Aga kui tuli Kristus, siis ta ütles, et jah, antke kuningale, mis on kuningakohus, ja keisrile, mis on keisrikohus. Kristus pööras selle ümber, ütles, jah, et me austame neid, kes on meie üle pandud, sest nad on kõik jumalast, olgu nad head või olgu nad halvad. Kui me mõtleme kunsti, kui me mõtleme kultuuri, kui me mõtleme kõike seda loomingulist maailma, kui vaene see oleks, kui poleks selliseid tegelasi nagu Bach või Michelangelo või seal on suured tegijad, terve rida, kes kõik on olnud haaratud ühel või teisel viisil või mõjutatud Jeesusest Kristusest. Kas nad on ise kohanud teda? Või olnud lihtsalt lummusest temast. See on väga oluline, kui sina avastad Jeesust. See on täiesti absoluutselt määravat tähendusega, kui sina saad taga isiklikult kokku. Eelmine kord rääkis Allan teile Pauluses, see mees, kes läks siis sinna Rooma Areopaagile ja hakkas rääkima, et on olemas Kristus ja hakkake teda ka uskuma. Paulus oli selline mees, kes kiusas taga kristlasid, arvas, et ta teeb kõige parema asja, mis ta maailmas teeb. Ta arvas, et see on üks sekt, kristlased ja neid tuleb lihtsalt tappa ja ta tegigi seda. Selle hetkeni, kui ta kohtus Jeesusega ise ja Jeesus ütles talle, et miks sa nii teed? Ja Paulus suutis ainult öelda, et mida ma pean tegema. See on absoluutselt määrava tähtusega sinu minu jaoks. Ma iielgi ei seisaks siin, ma arvan, kui ma ei oleks kohtunud Jeesusega. Sest minu elul olid hoopis mingid teised väljavaated ja teised nagu suunad ja ma arvan, et see oleks väga nõme olla siin rahva ees ja rääkida niukast umbluud ja siis õhtul minna koju magama, sest hoopis toredamad asja on maailmas teha. Aga sellepärast, et Jeesus on see, kes ta on, ma hea meelega räägin. Ma arvan, et seda peaks hakkama alles rääkima tõsiselt. Sest kui me mõtleme kas või seda, mis on meie maailmas juhtunud ainult viimase aastaga, mis uudised täidavad meie ajalehti ja meie raadioeetrit ja teleeetrit, siis seal on nagu karjum vajadus sõnumist Jeesusest Kristusest. Kellegist, kes võib elusi muuta, kellegist, kes võib rahu anda, rõõmu tuua, hakata lahendama su suhte probleeme, tõsta sind kogu su eluga uuele tasemele. Kas või need viimase nädala dramaatilised uudised? Jeesuses on need asjad väidetavalt kõik lahendatavad. Nii et, kallid, ma tahan teile tõesti ütelda ja seda ise endale ka, sest ma vajan seda sama palju kui teie, et me avastaksime Jeesust. Et me võtaks selle aja. Kui mina hakkasin seda tegema, see lugu, mis ma alguses rääksin, et mind hakkas huvitama, et ta pole ennast mulle näidanud, siis ma olin sellises olukorras, et ma sain seda teha ja võibolla ma olin natukene ekstremist, aga ma elasin ühes väikses korteris, Stockholmi linnas, ma panin enda ribikardinet kinni, et ma ei näinud õue ka ja ma mäletan, et ma 3 päeva ei söönd, ainult jõin vett. Siis ma olin kuulnud, et peab paastuma, kui sa midagi tõsiselt võtad. Ja siis ma püüdsin seda teha, sest ma ei osanud teistmoodi. Ja ma mäletan, et nende 3 päeva lõpuks oli väga palju toredad asju juhtunud. Ma mäletan seda päeva, kui ma kõndisin Stockholmi linna vahel ja ma ei oska seda kirjeldada. Aga ma teadsin, et ma olen näinud teda. Ja ta ei tulnud nagu niimoodi vastu mulle, nagu Juhan Petersell on ja tere on. Aga ma tean, et ma olen teda näinud ja mitte ainult üks kord, vaid korduvalt. Ja ma usun, et see on mu elu muutnud. Ma tean, et see vajab veel muutmist, ma ei ole kaugeltki küps, aga ma tahaksin väga julgustada, et see on väärt seda sammu. Võtta see aeg, teinekord istuda, öelda, et Jeesus, kus sa oled, ma tahan siin näha. Ma tahan siin tundma õppida, ma tahan, et see asi oleks päris. Ma ei taha teha mingit, ma ei tea, midagi, mis ei ole tõsine või mis ei ole päris, mis ei ole asja väärt. Aga ma tahaks tegeleda sellega, kes sina oled ja näita mulle ennast. Kas me tõuseme? Ja ma tahaks olla palves koos sinuga ja me palume koos. Ja olenevata sellest, kus sa oled praegu oma selles elus, oled sa võibolla ainult seal maal, kus sa oled kuulnud tast midagi, et ta on oli üks juudi puusseb, selline mees kõndis kord ringi ja rääks, et ta on, ma ei tea kes, võibolla sa oled juba kogenud temaga midagi kord, aga võibolla on see kadunud ära, seda juhtub meil inimestena. Me oleme mõnes mõttes nagu katkised ämbrid, et peab kohak peale valama, sest ühest otsast läheb välja kohak. Aga ma väga julgustaks sind, olenevata sellest, kus sa oled praegu sellel skaalal, et sa võtaks selle sammu. Lihtsalt ütleksid, Jeesus, ma tahan ühe sammu edasi võtta. Ükskõik kui suur see on, ükskõik kui pikk see on, aga lihtsalt, et see oleks üks samm edasi. Et see avastus nagu laieneks, et see pilt ja arusaamine Jeesusest laieneks, et see sõprus Jeesusega süveneks, et see suhe areneks. See on olulise ja määrava tähtsusega. Jumal, me seisame sinu ees ja sina, kes sa oled meid loonud kõiki sellisteks imelisteks olevusteks, nagu me oleme, sina tunned ka meid ja tead, kus me oleme. Aga issand, ma palun praegu iga armsa inimese pärast siin, kes oma südames soovib võtta ühe sammu edasi. Sellel skaalal, siis Jumal, ma tänan sind, et sina oled tegemas mitu sammu vastu. Sina oled aitamas mitu sammu edasi. Ja las see avastus rõõm täita ja muuta meid igat üksikult. Lihtsalt las me muutume iga päev. Et see ei ole ainult mitte ühe päeva või ühe ilusa pühapäevaõhtuse teenistuse mingi kogemus, vaid et see oleks meie elu jätkuv osa, kus me kasvame selles arusaamises sinusse, kus me õpime kogu aeg iga päev seda, kes sa oled. Rohkem ja rohkem tundma, rohkem ja rohkem embama ja muutuma selle läbi sinu sarnasemaks. Issand, ma õnnistan igat inimest, kes sinu poole astub ja ma tänan Jumal, et sa teed oma head tööd meie kõigi eludes. Aamen.